habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeenimo khamiisa taariikhduna ay tahay 13ka bisha August sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda caawana waxaa halkaas wada jiray idinkala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno xarigga wariyaasha xarumaha warbaahinta soomaaliya iyo somalilan.
xorriyadda warbaahinta iyo madax bannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahinta u madax bannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go-aame ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka somalilanna ku qoran xeerka saxaafaddana ku hasteysan waafaqsana dhaqamada caalamiga xuquuqulisaanka ee dastuurka somalilan ay yiisan yihiin. sidaas daraaddeed xayiraadda hore loo saaray labada tv universal iyo star tv iyo ganaaxa ka dambeeyey midkoodna maaha kuwa ku dhisan qaanuun somalilan u yaalla ee ay kasoo horjeedaan dastuurka siba qodobkiisa 32aad.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Matt Pompeo oo booqasho ku tagay dalka Jamhuuriyadda Jeeg ayaa waxa uu sheegay in awoodda dhaqaale ee Shiinaha ay ka halis badan tahay tii midooda Soobiyeed intii uu socday dagaalkii qabowbaa ee adduunka. Matt Pompeo oo hadalka jeedinaya aqalka sare ee Jamhuuriyadda Jeeg ayaa sheegay in khatar ka weyn midda uu wado Shiinaha ee dhinaca cagajugleynta ku dhisan aysan jirin hadda, sida uu yiri. waxaana uu intaasi ku daray in Shiinuhu uu soo dhexgalay arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda, iyo bulshada ee Mareykanka si kaawood badan sidii midoogii Soobiyeed. xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha oo sii xumaaday sanadkan ayaa ka dhashay arrimaha la xiriira sida Beijing ay u maareysay xanuunka COVID-19 oo dalkaasi kasoo bilowday, xanibaadda dhanka ammaanka ee ay ku soo rogtay dadka Hong Kong, iyo dhaqdhaqaaqa la xiriira muranka ka jira deegaanada koonfureed ee dalka Shiinaha. mitidiin islaamiyiina ayaa arbacadii qabsaday deked muhiim oo ku taala waqooyiga dalka Mozambique oo qani ku ah gaaska kadib maalmo ay socdeen weeraro ay sheegteen inay sameynayeen koox xiriira leh kooxda Daacish, sida ay ku warameen ilo wareedyo dhinaca milatariga. dekedda magaalada Mozambique Debray waxaa aroortii arbacadii qabsaday argagixisada, waxaa sidaasi ku waramay websayte la yiraahdo Moz 24 hours, halka ilo wareedyo milatari ay sheegeen in magaalada yar dekedeeda la qabsaday, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. weerarkan ayaa kii ugu dambeeyey ee falal amni darro uu kusoo kordhay waqooyiga dalkaasi tan iyo 2017, kuwaasi oo ku dhinteen in ka badan 1,000 qof, islamar ahaantaasina adkeeyey qorshihii gaaska looga saarayay xeebaha dalkaasi. dekedda la qabsaday ayaa muhiim u ah mashruuca gaaska laga dhoofiyo dalkaasi. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay codsadeen 76 milyan oo dollar oo gargaar ah oo ay ugu talagaleen dalka Lubnaan kadib qaraxii xooganaa ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Beyruud ee xarunta dalkaas, kaas oo burburiyey cisbitaallo iyo goobo bixiya adeegyo caafimaad oo magaaladaasi ka jiray. dalka Lubnaan ayaa markii hore la daalaa dhacaya dhibaato dhaqaale oo ka dhashay sarokaca kiisaska xanuunka COVID-19 ka hor qaraxii 4-tii bishan ka dhacay magaalada caasimada Beyruud, kaas oo ay ku nafaayeen 117 qof, ayna ku dhaawacmeen 6,000 qof oo kale. qaraxa ayaa sababay inay istaagto shaqadii ka socotay ilaa iyo 3 isbitaal, iyo inay yaraadaan awoodda bixinta adeegyada caafimaad iyo tirada sariiraha dhaawacyada la seexinayay. WHO ayaa sheegtay in lacagaha ay codsadeen ay doonayaan inay gacan uga geystaan baahiyaha adeegyada caafimaad ee ka jira goobaha caafimaadka. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay ka walaacsan yihiin xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaawacmay qaraxa, kuwa ehelodooda ku waayey, iyo dhibaatada dhinaca maskaxeed ee ka dhalan karaysa qaraxaasi. dowladda Suudaan ayaa ammaanka gobolka badda cas ku yaalla adkeysay iyadoo ay ku soo rogtay bandow halka laga galo ee dhinaca badda, gaar ahaan dekedda kadib markii 2-3 qof ay ku dhinteen dagaal beeleedyo dhowaanahan ka dhacay halkaas, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Suudaan ayaa hadda waxay ku guda jirtaa sanadkii koowaad oo muddo 3 sano ah oo ku meel gaar oo dalkaasi la geliyey kadib markii xilka laga turay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. waxaana dalkaasi oo hadda wajahaya caqabado dhowr oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo qalalaasi ka taagan dhinaca dhaqaalaha. ciidamada ammaanka ayaa soo xiray 18 qof oo lala xiriirinayo qalalaasaha dhacay, oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen 98 qof. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa bandow ku soo rogay aagga ay wax ka dhaceen si loo xakameeyo nabadgelyada. warbaahinta gudaha iyo kooxo isticmaala baraha bulshada ayaa ku warramay in isku dhacyada ay dhex mareen qabaa'ilada bin caamir iyo nuba, kuwaasoo taariikh curaadeed ay ka dhexaysay muddo fog. warkii dunida dhegeystayaal waa argeynta.
dhegeystayaal, u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida inala socodsiiyey. haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada beledweyne. iyadoo shalay dunida laga xusay maalinta dhallinyarada, ayaa maanta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka Hirshabeelle waxa ay ka dahfurtay magaalada beledweyne tartan ciyaaraha oo loogu talagalay isdhexgalka dhallinyarada si sare loogu qaado mihnada dhallinyarada ciyaaraha xiiseeya. wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
qabanqaabada tartanka waxaa iska kaashaday wasaaradda dhallinyarada Hirshabeelle, dowladda hoose ee magaalada Beledweyne iyo shirkadda xoogga korontada Dayax, waxaana looga gol leeyahay in dib loo soo nooleeyo ciyaaraha gobolka iyo in dhallinyarada ay kaga mashquulaan isticmaalka muqaadaraadka iyo goobaha fadhi ku dirirka. cabdicasiis axmed cadow jaaburi, gudoomiyaha isboortiga magaalada Beledweyne, ayaa waxa uu v o a uga waramay kaalinta ay ku yeelan karaan tartamada ciyaaraha dhanka wacyigelinta dhallinyarada.
ciyaaraha sidaan wuxuu ka tari karaa waxa dhallinyarada ay ka madadaalinayaan dhanka muqaadaraadka, in ay xawahay isheg akhlaaqda ka qayb qaadanaysaa siyaasadda ay ka soo mashquulaan, waxay soo aadaan isboortiska meeshii quri laga qaadi lahaa. waxaa fiican inaan kubadda la dheelo, marka dhallinyaradu aaday ugu baahan tahay in isboortiska la hormariyo. waxaan qaasanta ka codsanayaa madaxda maanta joogto meeshan iyo inta kaleoo iga maqli doonta miidiyaha inuu garoonkii aad nooga dayacan yahay, aan u baahannahay inaan roog macmala aan helno dhammaan intii qusayso oo ugu horeeyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliyeed oo ku xigo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle oo maanta nala joogo oo indhihiisa ku arkay. waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan sidaan u heli lahayn roog macmala ay heleen gobollada kaleeto, annaga iyo degmada Beledweyne iyo degmada Jowhar. maamul goboleedka Hirshabeelle ma lahan garoon macmala oo roog uu saaran yahay. marka 8 naadi waaye, waxaa loo kala qaybiyey 4-4 A iyo B. saddexdii eeda ugu dhibca badnaato waxay ka mid noqonaysaa 6 kooxood. saddexdii biida ugu dhibca saraysana waxay ka qayb qaadan doonaan tartanka ay noo qabanaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo kan Hirshabeelle. maya garoonka wax lacagaad laguma soo gelahayo, waxaa naga maqan siligii iyo waxaas waa free waa u furan yahay dadweynaha inay kasoo qayb galaan. marka dadweynaha waxaan u sheegaa inay ka mashquulaan dhanka siyaasadda, ay usoo mashquulaan dhanka isboortiska oo lasoo daawasho tago.
Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal, gudoomiyaha isboortiga gobolka Hiiraan oo furitaanka tartanka hadal kooban ka jeediyey, ayaa waxa uu sheegay in tartanka loogu talagalay in lagu kala saaro ciyaartooyda gobolka ee heerka koowaad iyo heerka labaad.
ilaahay amaad iskala galabta, waxaan joognaa stadion Laqayo, waxaa dib noogu bilowday ciyaarihii heerka koowaad ee degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. ciyaarahaas ay qayb galayaan 8 kooxood oo kale 4 caafimaad oo milabe. 8 ujeedka aan ka leenaa waxaa ah xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxa noo ballan qaaday inay 6 naadi ay noo qaban doonaan. 8 waa 6 saraadeed ee dhisneed, 8 saraadeed ee gobolka dhisneed. 8 waxaan rabnaa marka tartan in loo qabto. tartankaas aan rabnaa labada naadi ugu dhibcaa yar inaan ka tagno, annaka horna 6 naadi ugu sarreysa inaan qaadano. tartankan faa'iidiisana waa isdhexgalka bulshada. wuxuuna bilowday maanta oo Arbace, wuxuuna socon doonaa 18 bil hadduu la hiraa. ujeedka aan ka leenaa waxaa waa 6 naadi ee saraadeed ee markaas ugu sarreyso ee heer gobol inaan qaadano, iyadoo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ka Hirshabeelle noo ballan qaadeen in 6-daas loo diiwaangelin doono inay noqon doonaan 6 naadi ee sareeda ee matali doonta gobolka Hiiraan hadduu la yiraa. faa'iido sports dhallinyaro u leeyahay waxaa ka mid ah isdhexgalka xagga amniga, dhinaca siyaasadda inaynu ku mashquulin, dhinaca kaleete baalkii tahriibka. marka isdhexgal muuqdo waayo, waana sportiska sheyga ugu qaalisan ee ka qayb qaato xagga amniga. marka waa muhiimadda in bulshada la isku keeno, isdhexgal lagu suubiyo si loogu qabto hadaf.
duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tabaax Maalin ayaa waxay ballan qaaday in abaalmarino qiimo leh ay guddoonsiin doonto kooxaha kaalmaha horagala iyo dhallinyarada ciyaar wanaagga muujisa.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan bilaaw ay u tahay isdhexgalka bulshada horeyna ay u jirtay. maanta waxaa ciyaaraya 8 kooxood waa afarta xaafadood oo min laba koox ah. Waxaan jeclahay in aan waxyaabaha aan ballan qaaday ka dhabeeyo ka dowlad hoose ahaan. Waxaan ballan qaaday in koobka aan bixiyo. Waxaan ballan qaaday in kaalintii qoladii guuleysatay maan kaalinta labaad kuwa galo inaan ayagana abaalmarintooda siiyo. Waxaan kaloon aada ugu faraxsanahay inaan xuso ayagana cayaar wanaaga qoladii muujiso ama shaqsigii muujiyo burteeriga iyo arbitrayaasha ayagu isxilqaama intaba inaan abaal mariyaan aada u jecelahay. Waxaan jecelahay garoonkan oo sida maanta uu yahay mid ka bedelan in aan arko inta aan meeshaan joogo. Nasiibkaygana allaha ka dhigo ciyaartooyda cuslaatay ee reer hiiraan meel kasta oy jirto. Waxaan ka codsanayaa garoonkii gobolkii hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne wejiga uu maanta yahay weji ka bedelan inay maaragtay ugu taageeraan in la sameeyo. Aada umaadsantii.
Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamul goboleedka Hirshabeelle Xildhibaan Maxamed Cabdalla Cali oo tartanka daah furay ayaa waxa uu kula dardaarmay ciyaartooyda in ay ka fogaadaan wax walba oo bulshada kala fogeyn kara sida qabiilka iyo waxyaabaha la midka. Wasiir Cabdalla waxa uu intaasi ku daray in gobolka Hiiraan wasaaraddiisu ay ugu talagashay in laga dhiso lix kooxood oo heerka koowaad ah iyo lix kooxood oo heerka labaad ah.
Banooni hadduusan jirin ma jiro isdhexgal, maxaa yeelay banooniga malaha qabiil, malahan maxaa la dhahaa qabyaalad iyo wixii lamid ah. Waxaa loo baahan yahay reer beledweyne inay ku xisaabtamaan, taariikhda mataqaana way qoreysaa, inay ku xisaabtamaan banooniga maadaama uu yahay isdhexgalka arrimaha bulshada, in laga ilaaliyo waxyaabaha qabiilka iyo faquuqa keenayo, in isboortiga horumarka degmadan ama gobolka Hiiraan hadduu noqdo ay noqon karto ka imaan karo isboortiga xaggiisa. Waxaan aada ugu faraxsanahay maanta ciyaarihii noo furmay. Waxaan rajaynaynaa hadii ilaah yiraahdo ciyaarahan sideed kooxood waaye, laba kooxa harayso seer b u noqonayso, afaran ku daraynaa seer b ayadana lixdaas kooxood noqon doonta hadii ilaah yiraahdo. Liiga dambe aan bilaawayno lixda kooxood aa la qalawaynaa qalabkii sida hirsh shabeellaha dhexe loo sameeyo kale hadduu ilaah yiraahdo. Waxaan rabnaa marka in liigaas markuu furmaayan inaa imaano hadduu ilaah yiraahdo lixdaas kooxood aan furno. Haddana waxaan jecelnaha hadduu ilaah yiraahdo in liigan ama mataqaanaa isrebreebka hadda uu socdo labada koox hadday soo harto afarti kooxood oo kale inaan ku darno seer b lixdaas kooxood ay noqoto. Mar walba liig markii la furaayo waxaan samaynaynaa 12-kaas kooxood aa ciyaarayso hadduu ilaah yiraahdo, si mar walbaba saddex ay hoos ugu dhacdo, saddexna kor ay usoo aado.
Tartan ciyaaro oo la mid ah midkii shalay ka furmay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu maalmahan ka socday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle, waxaana loogu talagalay in loogu diyaar garoobo ciyaaraha gobollada. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haatanna Somaliland, golaha wasiirada ee Somaliland ayaa maanta go'aamiyey in maxkamadda sare loo gudbiyo go'aanka gaarista doorashooyinka islamarkaana ansixiyey siyaasada qaran. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
Fadhigii 26-naad ee golaha wasiirada Somaliland oo ay ku yeesheen hab maqal iyo muuqaal islamarkaasina uu shir guddoominayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagaga dooday qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka, iyadoo sidoo kalena lagu ansixiyey siyaasada qaran. Ugu horreyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa golaha warbixin guud ku siiyey xaaladda nabadgelya ee dalka. Sidoo kale wasiirka isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda ayaa isaguna golaha warbixin ka siiyey hirgelinta nidaamka e-government iyo halka uu marayo, isagoo wasiirku tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay dalka. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa golaha warbixin dheer ka siiyey isaguna xaaladda dhaqaale ee dalka iyo saameynta uu ku yeeshay safmarkii xanuunka coronavirus. Wuxuuna wasiirku golaha hor keenay siyaasadda haykalka guud ee dhaqaalaha iyo maaliyadda ee saddexda sano ee soo socda 2021 ilaa 2023, si aragti guud iyo saadaalin runa looga helo buu yidhi. Geedi socodka dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka loona hubiyo in dakhli ururinta guduhu ku filan tahay daboolidda kharashaadka dowladda iyo mashaariicda horumarneed ee mudnaanta leh. Waxayna siyaasadani jaangoynaysaa bay yidhaahdeen saameynta miisaaniyad sanadeedka 2020 ilaa 2021. Dhinaca kale waxa uu golahu ansixiyey siyaasadda shaqo abuurka qaran ee Somaliland oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo-gelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska. Ugu dambeyn waxaa golaha dood dheer ka yeeshay qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka. Waxaanu golaha go'aamiyey in loo gudbiyo maxkamadda sare ee Soomaaliland. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, Sagal Mustafa Xanuur, VOA Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a. Waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
inaad noqoto wariyo ku nool Soomaaliya kana howlgala ma ahan wax sahlan, waana culays joogto ah, iyo weliba in mararka qaar ay adkaato inaad tabiso dhacdooyinka runta ah. Xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta oo shaqada laga joojiyo waxay ahayd mid aanan marna hoos u soo dhacaynin, taasina waxay sii xoojisay walaaca laga qabo sida xog dhab ah looga heli karo dhacdooyinka maalin walba ka dhaca Soomaaliya. Haddii aynu eegno toddobaadyadii dhowaa oo keliya, waxaa muqdisho xabsiga laga sii daayay wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja. Xarigiisa waxaa ka dambeeya hay-adaha amniga iyo nabad sugidda, waxaana dacwadiisa qaadaysa maxkamadda ciidamada. Mana cadda sida qof wariye ah uu ugu dhammaaday in dacwadiisu ay gaarto maxkamadda ciidamada qalabka sida. Taasina waa astaan lagu yaqaano meelaha ay ka jiraan maamulada Kilgootaliska ah. Sidoo kale waxaa xukun 6 bilood oo xariga laga cafiyey wariye Cabdicasiis Gurbiye oo ahaa tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho oo 2 bilood ay dacwad ku socotay. Wariye Cabdicasiis Gurbiye ayaa v o ed weydiisay sida uu u dareemayo in xirfadiisa wariyenimo iyo xogtabin lagu xiro.
Walaal, saxafinimadu dembi ma aha. Anigoo ka ambaqaadaya aqoontayda la xiriirta xagga saxaafadda, waajibka iga saaran inaan u adeego shacabka Soomaaliyeed oo aan canshuurtooda wax ku soo bartay, aaminaad aan aaminay in dalkani uu yahay dal dimuqraadi ah oo laga soo gudbay xilligii keligii talisnimada, in saxaafadda Soomaaliyeed ay ka gudubto waxa dhacay keliya inay ka hadasho un oo la gaaray xilligii laga hadli lahaa sababta. Arrimahaasoo dhan marka aan kuusoo sheegay ayaa waxay keentay inaan bilaabo isla xisaabtan ku saabsan hay-adaha kala duwan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, hadday ahaaleed amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo adeega ay shacabka Soomaaliyeed ay siiyaan. Dowladdana iguma horeyso isla xisaabtan ee waxaan horey ula xisaabtami jiray maamuladii kala duwanaa ee dalkan soo maray. Laakiin markii hadda aan bilaabay inaan ka hadlo COVID-19 iyo saameyntiisa iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay, ayaa waxaa muuqata in la dhibsaday. Intaa keliya ma ahan in la dhibsaday, weliba anigii la ii xiro.
Marka laga soo tago xariga iyo cagajugleynta wariyayaasha ay la kulmaan, sidoo kale waxaa u dheer khatarta ay kala kulmaan magaalada ay wararka ka dhex raadiyaan qaraxyada ka dhaca magaalada iyo weliba kooxaha argagixisada oo bartilmaameedsada wariyayaasha. Wariyayaasha ayaa kadib marka la sii daayo waxaa mararka qaar ay la kulmaan cabsigelin, sidoo kalena eheladooda ayaa culays ku saaray inay ka fogaadaan wararka lagu bartilmaameedsan karo taasoo ah wararka dhabta ah, waxaana taasi culays ku noqonaysaa wariyuhu inuu warar hufan bulshada u soo tabiyo. Wariye Gurbiye ayaan weydiiyey sida xarigiisa u saameeyey shaqadiisii wariyanimo.
Saameyn waa uu ku yeeshay xariggii xagga shaqadayda oo Abriil markii la ii xiray, maalmo kadib waa tii damaanad laygu soo daayey. Damaanada shuruudaha la socday waxaa ka mid ahaa inaanan wax ka qori karin 3 arrin oo kala ah: 1, kiiska; 2, arrimo dhaleeceyn ama isla xisaabtan la xiriira xagga xukuumadda; iyo 3 oo ah COVID-19. Marka taasi ay dhacday kadib, waxaan ruqsad ka qaatay ama ay fasax i siiyey xarunta aan ka shaqeeyo ee goobjoog. 4 bil ee lasoo dhaafay wax haba yaraatee aan qorayay ama shaqo aan ka qabanayay xagga saxaafadda ma ay jirin, oo xaafadda ayaan iska joogay. Hadda oo aan kala dhammaanay maxkamadeyntii iyo arrimihii la xiriiray kiiskeygii, oo aan xor ahay magaaladan aan joogo, kuma dhiiran karo sidii hore inaan isla xisaabtankii sii wado oo aan shacabka u adeego oo aan wax walba su-aal ka keeno, waayo waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda jirta aanay dulqaad u lahayn xorriyadda hadalka iyo guud ahaan saxaafadda oo si fudud haddana mar kale la isoo bartilmaameedsan karo. Marka arintaas aad iyo aad ayaan walwal uga qabaa.
maxamed ibraahim macalimu oo ah xogeyaha guud ee ururka wariyaasha Freesearch ayaa isna sharxaya xariga wariyaashan iyo sida ay u saameynayso howlahoodii warbaahineed.
runtii wariyaashan waxay u saameysay markay timaado xuquuqdoodii shaqsiga ahayd iyo weliba tii shaqadoodii si weyn, sababtoo ah waxay ahaayeen wariyaal madax bannaan oo shaqaysanaya iyagoo aan maaragtay loo marin sifo sharci, ayaa maaragtay layska xiray abuuja. waxa uu xirnaa muddo 5 bilood ah iyadoo aan wax maxkamada lasoo taagin. in badan baan qaylinayna waxa lahayn ninkaha la sii daayo haddii dacwad loo haysto, dacwadiisa ha la keeno. laakiin waqti dheera layska xirtay. intaas marka waxay ahayd sharci darro, waa lasoo sii daayay qofkii wax maaragtay waxa la yiri dambi ma lihid maxkamada la saaray. maxkamadii ciidamada waxay tiri ninkaa wax dambi u leeyahay haba yaraatee, mar waxa lagu soo eedeeyna haba yaraatee ma jiraan. marka waxaad gar kartaa xataa qofka haddii meel sharci ka jira ay ahaan lahayd Soomaaliya oo meel sharcigu shaqaynaya ahaan lahayd, qofka 5 bilood iska xirnaa ee waxaan maxkamada lasoo taagin wuxuu yeelan lahaa magdhow, wax haba yaraatee ma jirto, iska baxa lagu leeyahay. qofkii marka waxay ku abuureysaa cabsi, waxay ku abuureysaa saameyn kale, xitaa inuu qaarkood wariyaal badana waxay sameeyeen qaarkood inay ka tagaan Soomaaliya hadda.
inta badan waxaa wariyaasha soo eedeeya hay-adaha ammaanka, mararka qaarna hay-adda nabad sugidda, waxaana lala xiriiriyaa falal amni darro, taasoo la mid ah tabta ay adeegsadaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn ee xukunka awoodda ku haysta. waxaana inta badan wariyaasha loo adeegsadaa sharciyo adag oo ku qoran xeerka ciqaabta. maxamed ibraahim macalimo ayaa ka warramaya halka ay ku dambeysay ballanqaadkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahaa inaan wariyaasha loo adeegsan doonin xeerka ciqaabta.
waa dhab in madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu bishii May kasoo gudubnay maalintii xorriyadda saxaafadda uu ku dhawaaqay in wariyaasha aan la saari doonin oo loo cuskan doonin maaragtay xeerarkan hadda ee ciqaabta Soomaaliyeed oo ah xeerar aada u horo 64 Soomaaliya ay samaysatay. runtii rajadaasi markii uu soo baxday wax weyn ayaa warbaahintu ay ka rajaynaysay. waxaan rajaynaynay in taa ay hirgelayso, laakiin nasiib darro waxaan aragnay in hadda labadii wariyaal soo dhaafay arrintii la xiriirtay wariye Abuuja iyo sidoo kale wariyihii kale ee ka horreeyey Asna Cabdicasiis Gurbiya kiiskiisa lasoo afjaray, Asna 4 bilood socday, in intaba loo adeegsanayo qodobo ku qoran xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. marka haba yaraatee ma jiraan wax ka suuragalay qodobadii welina waxaa wariyaasha loo adeegsadaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. waxaana rajaynaynaa in ku celcelinaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhabayso oo madaxda Soomaaliyeed ay ka dhabeeyaan hadalkoodii ahaa inaan wariyaasha loo adeegsanin xeerka ciqaabta ah.
wariyaashan waxaa marka la sii daynayo mararka qaar lagu adkeeyaa in aysan ka hadli karin xarigooda iyo xabsiga ay ku jireen. waxaanad arkaysaa in mararka qaar cabsi ay ka qabaan in daroonkooda iyo wixii ay soo mareen ay ka hadlaan wariyaasha xabsiyada marka laga soo daayo. wariyaal badan oo ku naaloonaya xorriyadda sharciga iyo dastuurka uu siinayo meelaha qaar ee dunida ay dimuqraadiyaddu ka jirto ayaa ka cawda miisaanka iyo khatarta ay kala kulmaan howlahooda, balqiyaas waxa ay mutaan wariyaal ka howlgalaya dal Soomaaliya oo kale ah. wariye Cabdicasiis Gurbiya ayaan weydiiyey halka uu jeclaan lahaa iyo xaaladda uu door bidi lahaa inuu wariyo ku noqdo.
xaaladda aan doonayay inaan ku shaqeeyo waa xaalad jirtay 1400 oo sano ka hor oo cumar bin khadaab oo amiirul mu'miniin ahaa lagula dhagayay go-iisa, oo aanu dadka xiri jirin, masaafuri jirin, bahdili jirin. waa xaalad aan doonayay in dalkan ay ka hirgasho dimuqraadiyad oo lala xisaabtami karo madaxda markaasi talada haysa, loona arkayo inay tahay waajib. waxaan doonayaa in ay ka hirgasho dalkani saxaafad mas-uulah oo cid walba la xisaabtanta oo shacabka Soomaaliyeed indha u noqota oo tusta waxyaabaha xun islamarkaana laga cabsado oo aan sharuur qaadan ummadda Soomaaliyeedna habeen iyo maalin u shaqeyso. marka xaaladaasi waa inay la socotaa cabsi la-aan. marka hadda xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad cabsi gelina oo la doonayo saxaafadda in loo adeegsado lagu soo maleegayo kiisas siyaasadeysan, lagu adeegsanayo hay-adihii kala duwanaa ee dowladda. Marka xaaladan ma aha xaalad runtii aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan ku shaqeeyo ama qof saxafi ah uu ku shaqeeyo.
Dhanka kale, Somaliland ayaa ka mid a meelaha wariyaasha iyo hay-adaha warbaahintuba ay culaysyada kala kulmayaan. Dhammaadkii bishii Juun waxay ciidamada booliska Somaliland ay galeen xarumaha telefishinada Star TV iyo Universal, iyagoo shaqaalihiina ku amray inay meesha isaga tagaan, waxaana gebi ahaanba ay joojiyeen howlihii warbaahineed ee telefishinadaasi. Sidoo kale waxaa lagala noqday ruqsadii ay ku shaqaynayeen xarumahaasi warbaahineed ee gudaha Somaliland. Hay-adda u dooda wariyaasha ee CPJ ayaa qoraal ay soo saartay ugu sheegtay maamulka Somaliland inay dib u furaan xarumahaasi, islamarkaana ay u ogolaadaan in wariyaashu ay u shaqeeyaan si aan faragelin ku jirin. ma aha markii koowaad ee mas-uuliyiinta Somaliland ay xiraan warbaahinta madaxa bannaan. Sidoo kalena waxaa bartamihii bishii ina dhaaftay ee Julaay lagu xiray magaalada Hargeysa madaxii telefishinka Astan TV Cabdimanaan Yuusuf Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha warbaahinta Astan isagoo ku sugan dalka India ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa loo xiray agaasimaha telefishinka Astan.
Falastiin walaal, telefishinku wuu shaqeynayaa, laakiin Jeermaanka shirkadda injineer Cabdimanaan 17-kii bisha aynu soo dhaafnay ayaa ciidanka nabisguddu ay ka qabteen hoteelka Damal, kabacdina muddo bay hayeen waxayna usoo gudbiyeen xarunta CID-da. halkaasuu ku xidhan yahay caawa 26 cishe u tahay. ilaa haddana nalooma sheegin sababta uu u xidhan yahay. ehelkiisa iyo maamulka shirkadda iyo ururka saxafiyiinta oo isku dayay inay ogaadaan may helin jawaab rasmiya. laba jeer maxkamadda la geeyey, rumaan baa loo soo jiray. hay-adaha quseyso aadaan ugu dadaalay inaa ogaano sababta uu injineer Cabdimanaan u xidhan yahay, noomana sheegin. waxaan dareemaynaa haddaan nahay maamul ahaan in Cabdimanaan sifa aan fiicneyn loo qabtay, sifa aan fiicneyn u xidhan yahay, sifa aan sharciga dalka waafaqsanayn uu xidhan yahay, isagoo ahaa dadka maalgashiga ku sameeyey dalka, gaar ahaan shirkadda Astan oo dad muwaadiniin reer Soomaaliland iyo dad kale oo Soomaaliyeed ba ay maalgashteen, hantidooda geliyeen, dhaqaalahooda geliyeen.
inta badan xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ayaan loo marin sharciga iyo dastuurka u yaala Soomaaliya iyo kan Soomaalilandba. wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, oo goor sii horreysay v o eda u warramayay, ayaa isagoo ka jawaabayay su-aal ku aadanayd in xarigiisu yahay mid aan sharciga ku fadhiyin dastuurkana ka hor imanaya, waxa uu yiri.
horta marka ugu horreysaan laysanka siinaya maxkamadayga ma siin, xeeraalayna ma siin, wasaaradda ayaa siisa laysan uu mihnada saxaafadda ugu shaqaysan karo. wasaaraddu hadday ku qanci weydo iyadoo raacaysa la talinteeda iyo amaawirteeda iyo sharcigana dhowrisa, hadday ku qanci weydo oo uu kow ka yahay shuruucda qaranka u yaal iyo heshiisyadii aanu la galay ee ahaa heshiishoosaadyada oo ahaa 1234 oo qoran oo iyaguna ogyihiin annaguna aanu ogna, hadday kuwaa kuwa ka mida ka baxaan, xaqa baanu leeyahay wasaaradda warfaafintu xaqa bay u leedahay inay ka laasho liisanka ay horo siisay, meel maxkamadi ku siisay iyo meel ay noogu yeedhayna ma jirto.
maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa dhowaan ku xukuntay telefishinada Universal iyo Star ganaax lacageed. hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyaasha ayaa tallaabada ay Somaliland ku ganaaxday xarumahaasi warbaahineed ku tilmaantay mid aan sal ku lahayn dastuurka Somaliland iyo xeerarka caalamiga ah, sida uu sharxayo Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan kana mida dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee Somaliland.
xorriyadda warbaahinta iyo madax bannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahintu u madax bannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go-aame ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu, waa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xeerka saxaafaddana ku hasteysan waafaqsana dhaqamada caalamiga xuquuqulisaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yiisan yihiin. sidaas daraaddeed xayiraadda hore loo saaray labada TV Universal iyo Star TV iyo ganaaxa ka dambeeyey midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland u yaalla ee ay kasoo horjeedaan dastuurka siba qodobkiisa 32aad. sidoo kale waxaanay waafaqsanayn qodobka 37-38 dastuurka Soomaaliland oo awooday waaxaha dowladda qaranka kala soocaya. waaxda fulinta ee wasaaradda warfaafintu ka tirsan tahayna awood uma leh inay soo saarto ganaax oo ah ciqaab u gaar ah soo xugideedu ee garsoorka Soomaaliland. sidaas daraaddeed baanay ganaaxa la saaray labada warbaahinood iyo xayiraaddii hore u saaray Tony aanay marka hore ahayn kuwo waafaqsan dastuurka, mar labaadkana ay yihiin kuwo caburin ku noqonayay waxyeelo warbaahinta. waa warbaahinta marka la xidho maaha oo keliya cidda dhibta ku noqonaysa soo gaarisa isla warbaahintaasi waxay kaloo soo gaarisaa warbaahinta kale oo ka baqanaya in wixii ku dhacay warbaahinta hore ay ku dhacdo taasina waxay si dadban u keenaysaan iyagu isfaafreebaan
kasoko inay warbaahintoodu dhexaad u tahay xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda waxaa sidoo kale qayb ay ka yihiin shaqo abuurka dalka waxaana ka shaqeeya boqolaal shaqaalaha oo qoysaskooda ka biila dhaqaalaha ay ka helaan hay-adahan warbaahineed oo u badan kuwa ganacsi axmed maxamed jaamac oo kamid a maalgashadayaasha warbaahinta astaan ayaan weydiiyey muhiimadda shaqadooda ay u lahayd bulshada somalilan
run ahaantii muhiimad weyn ayay u leedahay shaqada aanu ka hayno somalilan maadaama aan nahay shirkadaha ugu waaweyn ee maanta sameeyey shaqo abuurka in ka badan 120 qof oo reer somalilan ayaa shirkadan usoo shaqo taga kuwa si dadban uga shaqeeya oo ah shaqo tambareerina iyo kuwa shaqaale joogta ah sidoo kale dad reer somalilan ayaa shirkada maalgashtay maalgashtayaal waxayna u hureen maalkoodii iyo hantidoodii waxay sidoo kale astaan ay kusoo kordhisay warbaahinta somalilan adeegyo cusub oo ah sidii loo soo noolayn lahaa fanka iyo suugaantii arrimaha sportska caafimaadka iyo arrimaha bulshada quseeya iyadoo astaan ay xoogga inta badan saartay inay soo celiso waxyaalo badan oo maanta warbaahinta soomaaliyeed ka maqnaa
xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa inta badan ku qotoma sharciyo uu isticmaali jiray nidaamkii militariga ee maxamed siyaad bare ee ka talinaya soomaaliya 30 sano ka hor markaasoo ahayd in hay-adaha nabad sugada iyo ciidamada sida militariga u tababaran ay usoo xiri jireen guryahana ugu dhici jireen dadka lagu eedeeyo inay qabaan afkaar ka duwan tan dowladda markaasi jirtay waxaana inta badan wariyaasha hadda la xiraya lagu soo eedeeyaa falal amniga ka dhan ah qalqalgelin dalka iyo halkudhigyo ay adeegsadaan maamulada keligood taliska ah inkastoo maamulada falalkan geysanaya ay yihiin kuwa lasoo doortay dhegeystayaal waxaa naga xasuusinay inaynu isku dayna inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana wasaaradda warfaafinta sidoo kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta somalilan si aynu arrimahan u dambeeyey ee xariga wariyayaasha iyo xarumaha warbaahinta aanu wax uga weydiino balse nooma aanay suuragelin marka ugu horeysa ay noo suura gasho ayaanu idin soo gudbin doonaa fakarkooda arintan la xiriira intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga v o a todobaadkan
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socodsiinaysa
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna haddii aan gudagalno qaybaha idaacaddeenna ka harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore jamaal axmed cusmaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa
dhagiyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo oo booqasho ku tagay dalka jamhuuriyadda jeeg ayaa waxa uu sheegay in awoodda dhaqaale ee shiinaha ay ka halis badan tahay tii midooda soofiyeed intii uu socday dagaalkii qabowbaa ee adduunka mark pompeo oo hadal ka jeedinaya aqalka sare ee jamhuuriyadda jeeg ayaa sheegay in khatar ka weyn midda uu wado shiinaha ee dhinaca cagajugleynta ku dhisan aysan jirin hadda sida uu yidhi waxaana uu intaasi ku daray in shiinuhu uu soo dhex galay arrimaha dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada ee maraykanka si ka awood badan sidii midoogii soofiyeed xiriirka maraykanka iyo shiinaha oo sii xumaaday sanadkan ayaa ka dhashay arrimaha la xiriira sida beijing ay u maareysay xanuunka covid-19 oo dalkaasi kasoo bilowday xanibaadda dhanka ammaanka ee ay kusoo rogtay dadka hong kong iyo dhaqdhaqaaqa la xiriira muranka ka jira deegaanada koonfureed ee dalka shiinaha mitidiin islaamiyiina ayaa arbacadii qabsaday deked muhiim oo ku taala waqooyiga dalka mozambiq oo qani ku ah gaaska kadib maalmo ay socdeen weeraro ay sheegteen inay sameynayeen koox xiriira leh kooxda daacish sida ay ku warameen ilo wareedyo dhinaca milatariga dekedda magaalada mosimbi iyo debray waxaa aroortii arbacadii qabsaday argagixisada waxaa sidaasi ku waramay websyte la yidhaahdo mos 24 hours halka ilo wareedyo milatari ay sheegeen in magaalada yar dekeddeeda la qabsay sida ay ku warantay wakaalada wararka e f p weerarkan ayaa kii ugu dambeeyey ee falal amni dari uu kusoo kordhay waqooyiga dalkaasi tan iyo 2017 kuwaasi ay ku dhinteen in ka badan 1000 qof islamarahaantaasina adkeeyey qorshihii gaaska looga saarayay xeebaha dalkaasi dekedda la qabsaday ayaa muhiim u ah mashruuca gaaska laga dhoofiyo dalkaasi
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban. Maalmo kooban ayaa ka harsan muddo sharciyeedka xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle. Ilaa waqtigan ma muuqdo dhaqdhaqaaq lagu soo xulayo xildhibaanadii beddeli lahaa kuwa hadda jira. Haddaba ma waxaa jira qorshe waqtiga lagu kordhinayo mise farsamooyin kale oo ay ku sii joogi karaan xildhibaanada hadda shaqaynaya? Waa xubinteenna dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, iyo Cigaal Cabdulle Cilmi oo falanqeeya siyaasadda Hirshabeelle. Waxaa hadalka ku hormaraya ex guddoomiye Cabdixiish.
Baarlamaanka Hirshabeelle Sebtembar 1 ayaa la rabaa in la soo xulo, mana muuqato hadadiilo ama dhaqdhaqaaq ka socdo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo weli lagu ma dhawaaqin guddigii technical committee ahaa ama guddigii farsamada. Aad iyo aad ayaan maaragtay annagu ugu walaacsannahay shacabka reer Hirshabeelle, waxaanan cabsi xoog le ka qabnaa haddaynan dowladda federaalku aynan usha dhexda qaban in Hirshabeelle ay sameyso extension muddo kororsi wax la yiraahdo. Waana ayaan daro in Hirshabeelle oo la ogyahay 4 sano ay maamulka aheeday oo shaqaynaysa magac moogiye, wax kaleetooda ma sab inaan laga hayn.
Cabdi, waa maasantaha waxqabadkeeda mar kalan ka hadli doonaa. Cigaal, adigana
soo sheegay saaxiibkay Cabdixiish, Hirshabeelle waqtigeedii uu dhammaaday sax weyaan, balse ma muuqato ifafaalihii lagu soo xuli lahaa baarlamaan cusub ama system cusub oo Hirshabeelle cusub, sababtoo ah siyaasadda Soomaaliya ayaanba ahayn mid fadhiso aan deganayn. Wadankana ra-iisul wasaare ma lahan, waa ogtahay madaxweynuhu iyo baarlamaankaba waxaa laga sugaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, baarlamaankan ay ansixiyaan, sidoo kale xukuumad cusub ra-iisul wasaarehaas uu soo magacaabo ama uu soo dhiso. Kadib unbaa la ogaan karaa dalka meesha u socdo iyo in baarlamaan cusub in la dhiso. Marka waxaa diidayaba barnaamijkan jiro iyo siyaasadan ah mid aan fadhinin. Haddii marka dowlad cusub la sameynayo dowladda federaalka ay qeyb weyn ka qaadato dhismaha Hirshabeelle, saa ognahaba maamul goboleedyada dhanba keligood isma dhisaan, waxaa dhisa dowladda federaalka. Dowladda federaalkanba dhisnaynba xukuumaddii.
Waa maasanta Cigaal. Cabdixiish, waa maqlaysaa Cigaal wuxuu leeyahay waddanka ra-iisul wasaare ma lahan dowladdii dhexe oo laga rabay in maamulkaasi dhismihiisa ay ku lug yeelato haddii ay meesha ka maqan tahay, ma ahan in la dhiso iyadoo aanan dowladda waxba laga hayn.
Runtii horta dhisitaan maamul goboleed iyo prime minister wax isku xiray iyo wax shaqa ah oo isku leeyihiin ma jirto. Sida loo ogyahay, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dowlad hoosheysiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaqadeedu tahay in ay soo sameyso guddiga doorashooyinka. Dabcan wasaaraddana, wasaarad kastana qofkii joogay ayaa sii hayo oo sii wado. Teeda kaletooda, dalku wuxuu leeyahay ra-iisul wasaare si ku meel gaara madaxweynuhu uu magacaabay markiisii horena ahaa ra-iisul wasaare ku xigeen oo howlaha dowladda federaalka ama xukuumadda sii daadihiyo, oo la arkayay in intaasoo hindisa sharciyeed uu soo maaragtay saaray oo dee doogneeday. Marka taasi justification ma noqonayso. Waxaa loo baahan yahay Hirshabeelle dhisitaankeeda in la dedejiyo, shacabkuna saasay kalsooni ku qabaan, mana islihi in maaragtay wax caqabada ay ku keeni karto. Tan Hirshabeelle dhisitaankeeda iyo in la howlgalana waa mid aad bulshada Soomaaliyeed isha ugu hayso. Weliba dadka qaar waxay leeyihiin dowladda federaalku siday ula macaamisho Hirshabeelle inay waqti ugu darto iyo in ay soo dedejiso doorashadeedii waxay tusaale u tahay dowladda weyn ee soo socota.
Cigaal, haddii aanan waqtigan dowladdii dhexe ayaa wax ka kala dhiman yihiin dhismeedii, haddii aanan taa la helin maxay tahay waxa la fili karo inay yimaadaan?
Haddii Hirshabeelle in la dhiso laga maarmaan ay tahay, waxaa laga maarmaan noqonaysa in la dhiso xukuumaddii prime ministerkii, ra-iisul wasaaraha kadib uu soo magacaabo golihiisa wasiirada. Ugu horeyn waa inuu soo magacaabo horta ra-iisul wasaaruhu la magacaabi doono wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudahaasa waxaa laga rabaa in uu dhiso Hirshabeelle, sababtoo ah hadda wasiirka arrimaha gudaha hadda joogo saa Sebtembar uu saaxiibkii u sheegay waa kumeelgaar, wax kumeelgaarna wax ma dhisi karaan. Ayagayaaba ah kumeelgaar. Dowladdan waqtigeeda unbaa dhammaaday mooyaane, ma ahan dowlad kumeelgaar loo magacaabay Hirshabeellada. Hirshabeelle marka haddii la dhisayo waa in ay soo dhistaa xukuumad haysata dayline ama xukuumad adag ama xukuumad awood leh. marka hadii Hirshabeelle waxaa laga maarmaan ah aad dhahday in ay dhisto xukuumadda hadda joogto. Xukuumadda hadda joogto budgetkii iyo programkii Hirshabeelle lagu dhisi lahaa looma ogola saxiixid bangi inay ka bixiyaan, sababtoo ah waqtigooda waa dhammaaday. Waxaa la sugayaa in xukuumaddan ay bedesho xukuumad kale dhowaan waqtiga soo socda. Waxaa leeyahay caawimo madaxweynuhu magacaabi doonaa masaar daba waa wax dhagaha lagu haay waaye ama la wada sugayo, iyadoo waxaa la wada sugaya. Marka haddii adhahda qolooyinkan hadda joogo ku meel gaarka ah ha dhisaan Hirshabeelle cusub, maxaa la fili karaa wax ku meel gaar ah? Wax sax ma dhisi karaan? Horta adi naftinkaaga su-aashaas inaad dib isku noqoto isweydiis aad ay u fiicnaan lahayd. Middeeda kale, waxaa la fili karaa marka haddii xukuumadda aysan dhisneyn, dowladda federaalka siyaasadeeda aysan deganeyn, iyada naftikeeda waqtiga uu ka dhamaaday dowladda federaalka aysan haboonayn in Hirshabeelle hadda ay guda gasho iyadoo waqtiga uu ka dhamaaday, laga sugayo ra-iisul wasaare soo magacaawdo, laga sugayo xukuumad cusub la helo, laga sugayo baarlamaanka inay ansixiyaan waxyaabahaasoo kale wax oo fogba iyagoo laga fikiraya, ma isdhihi karno ama malihi shaqsiyan ma aaminsan in Hirshabeelle hadda la gudageli karo, sababtoo ah Hirshabeelle wax hadda jooga waa xildhibaano oo haysta deadline kama badna oo keliya waqtigooda inuu ka dhacay. Waxay leeyihiin madaxweyne ku xigeen, baarlamaan dhisan, xukuumaddaas waxay sugayaan xukuumad cusub inta laga helayo dowladda federaalka, siyaasadda dowladda federaalka ay ka degaysa. Kadib haddii laysla garto Hirshabeelle, markaasaa la dhisayaa. Haddii laysla garto in la gudagalo iyadoo xukuumaddii ay wada dhisan tahay, dowladdii laamaheedii fulinta ay dhammaystirihiin, haddii laysla garto waqti looma hayo dowladdii federaalka teediyaa dhowba oo la sugayay in 4-3 bilood kadib la gudagalo dhismaha dowladda federaalka. Haddii laysla garto marka taa ayaa adag oo Soomaaliya oo dhan ay wax iskugu wada leeyihiin. Taa ayaa micnihi dhisadeeda aad ay u adkaanaysaa taasaal dhiso.
Wamaasantaha cigaal. Cabdixiish, waxaa tiri waa in la dedejiyaa dhismaha baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle. Haddii la waayo ama sida hadda waxay u socdaan, maxaa la fili karaa
in baarlamaankii labaad dowlad goboleedka Hirshabeelle ama dowladdii labaad Hirshabeelle la dhiso, la dhisi waayo, oo ay dhacdo ku darsasho ama waqti in loo kordhiyo? Waxaa la filan karaa oo keliya waxay tahay in dhibaatada socota ay sii socoto, in suuqyada magaalada dadka lagu laayo, in jidadka dadka shacabka lagu dhibaateeyo, in wadooyinku ay sii kala xirnaadaan, in mashaariic walba oo gobolka soo galayso ama labada gobol soo galayso lagu doodo in akoonkeena lagu soo rido maahe meel kale talaba marsiinayo oo tikaata ay noqoto, in dal ama gobol ama degmo aan mashaariicdii la geeyo laga dhisi karin haddaan annagu reer hebel nahay ama qoladaas noocaas ah haddaan nahay meel hebel annaga ka horeyna la yiraahdo ay bahashu isku xirnaato go-aan qaadashana la waayo, taas ayaa maaragtay dhacayso. Marka waxaan rajaynayaa in aad loo buubsii doono dhismaha Hirshabeelle.
Maamaasanta Cabdixiis, waxaa sheegaysa kule annaga war umahayna ciyaal ka waran warka Xiish.
Xiish saaxiibkay, waxa uu sheegay asigaa micnihi laga rabaa wixii dhici doonana Allahu aclam, ilaah unbaa galan karo. Hirshabeelle haddii la dhisi waayo, shakhsiyan ma aaminsan inay wax dhici karaan, sababtoo ah sistemka dadka hadda maamulo sida unbay u sii maamulayaan, ilaa laga helo dad bedelo oo ay ku wareejiyaan shaqadii hadda ay hayeen, ilaa laga helo dad xilki hadda la haayo kala wareega dadka hadda haaya, wax isbedelaya ma jiraan. Shaqada sida unbay u sii soconaysaa. Madaxdii waa madaxdii, maamul goboleedadii gudoomiyaasha gobolada sida gudoomiyaal u noqonayaan, heer degmo maamulka sidii unbuu dhisnaanayaa, wasaaradii sidii u shaqeynayaan, sababtoo ah maba jirtaba micnihi kalsoonidan lagalama noqonin. Waqtigoogii micnihii ha dhammaadee dad waqtigii bedeli lahaa in la helo waa qasab mar walba si micnihi shaqada ay u socoto.
Waa maasantahay. Ninka la yiraahdo Xiish, ugu dambeyn maxaa isleedahay Hirshabeelle muddaday jirtay waa ay qabatay oo lagu xusuusan doona, midda soo socotana la dhihi karaa meesha ka maqaado?
Taas intaanan gelin, walaalkay cigaal warkiisa war iga raacay, wax dhici karaa ku inay jiraan umalaymaayo ayuu yiri. Wixii la ogyahayna in indhaha mara laga saartaho ma wanaagsana. Waxaad ogtihiin caydurus sidii loo dilay magaalada Beledweyne oo maamulka hadda jira Hirshabeelle wakiil uga ah gobolka Hiiraan, uusan hal mar hataa heer degme iyo heer gobol iyo maayar magaalo intaba aynan u tacsiyadeen. Waxaad ogtihiin in laba habeen waqti ayna kasoo wareegeen la dilay gudoomiye ku xigeen xaafad, oo maamulkuna sidaasi lamida halkii lagu dilayna aysan tigin, ubadkii iyo ilmihii uu ka geeriyooday inay san tigin, Allah uu naxariistana hal mar aynan afkooda kasoo bixin. Marka marka uu gudbo gobolka Shabeellada dhexe, dhexel dhibaana waxaa laga la degay wadada u dhaxayso muqdisho iyo jowhar oo meydkiisa lacag la duldhigay. Waxaa kaleetoodoo la diray 8 qof oo dhalinyaro ah oo jaamiciyiin ah oo u shaqeynaya hay-ad la yiraahdo Samsung Foundation oo dalka wax badan kusoo kordhi lahaa. Waxaa intaas ka sii daran anigan kula hadlayo nin adeerkay uu dhalay oo ganacsade ahaa ayay Al-Shabaab dileen, si arxandaraha u dileen, meydkiisii in lasoo qaado ayay diideen. Waxaa laga toogtoogay in bal meydkii la aaso, markii ongolaadeen waxaa loo soo qaaday Karfan, nin muslim ah oo salaadiisa dukado oo islaamuhu ahaa oo Soomaali ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah. Waxay u diideen in Karfan la geliyo number 1, waxay u diideen in janaaza lagu dukado number 2, waxay u diideen in eelka godka loo leexiyo number 3. Intaasna mas'uuliyadeedu waxay saaran tahay shakhsigaas ama dadkaas Hirshabeelle ku waxyeeloobayo dhibaato ay ku gaareeyso. Madaxda Hirshabeelle ayaa mas'uuliyadeedu saaran tahay. Waxaas iyo wax ka badan ayaa dhacay hormarkii dalka la diiday. Shacabka reer Hirshabeellana uma sii dulqaada karaan in hal maalin Allaha ka dhigay ay ku darsadaan. Waxaan u mahadcelinayaa ciid waliba oo ka soo horjeeda arrinkaas, sida warbixinta aan ku hayo ama siyaasadda hoose aan ku hayo oo koobka ayaa madaxweyne ku xogeynka Hirshabeelle ee diidan in waqti loogu daray Hirshabeelle.
Waa maasan tahay hay
wax uu ka hadlayo oo dhanba waa wax minihii Hirshabeelle iyo dhammaan maamul goboleedyada ka dhaco Soomaaliya dhan ka dhaco waa wax soo jireen ahaa oo dad la dilo ma la duugi karo la dhaho wax la waxa la Hirshabeelle ma dhammaan la qaadi karo sababtoo ah waxaas wax ka weyn waaye bas dunidii dhan iyo caalamkii dhan ogtahay wax ka dhacay oo ayaga ay geysanayaan Soomaaliya ogtahay wax ka dhacay meel walba inay joogaan qoloyinkaas ogtahay oo kaliya micnihii xawayaan in doodii aan ka baxna muhiim ah in doodii aan guda jirnaa fiican Hirshabeelle oo waqtigeeda uu dhamaaday soo sheegay saaxiibkii waxa qasab ah micnihii in dad bedel la helo ilaa dad bedel laga helayo waa inay ayaga sii joogaan si sistemka uu noqdo sistem fadhiyo oo la isku wareejiyo wareejin lagu wareejiyo qoloyinka hore u joogay lagu wareejiyo qolo cusub.
Inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaana si wada jir idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Haaji oo London ku sugan iyo Sahra Ciidle oo Washington joogta. Aan ku bilaabay wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo musiibadii ka dhacday dekedda magaalada Beirut ee dalka Lubnaan iyo labadii qarax oo midkood dadka faraha badani ay ku dhinteen. Wargeyska ayaa ku bilaabay markabkan waxa uu u dib dhacay deymo lagu lahaa waxa saaraa badmaaxiyiin wuxuuna ku xayirnaa god ama hool yar oo dekedda ah taas oo micnaheedu uu yahay in biyuhu ay si kor u soo baxayeen ama ay u soo burqanayeenba. Markabkan ayaa siday in ka badan 2000 oo tan oo ah waxyaabaha qarxa ee loo yaqaano ammonium nitrate. Maadadan ayaa loo isticmaalaa bacriminta iyo bambaanooyinka. Wuxuu ku wajahnaa markabkani markiisii horeba dalka Mozambik.
Ridwaano, markabkan waxaa hareeyay xiisad siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Waxaa isaga tagay ganacsato ruusha oo horey markabkaasi ugu kiraysnaa. Maadadii saarnayd markabka ee loo yaqaanay ammonium nitrate-na waxaa loo wareejiyay bakhaar. Hase ahaatee, markii dambe ee mashaqadaasi ay dhacday ayaa mas-uuliyiinta dalka Lubnaan waxay sheegeen in markabkaasi uu qarxay oo khalkhal iyo khasaare badani uu ka dhashay. Qarxaasi waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof halka ay ku dhaawacmeen 6000 oo qof.
Sheekada markabka iyo xamuulka saara ee dhimashada faraha badani sababay ee shaaca ay ka qaadeen Lubnaan, Ruushka iyo Ukraine ayaa noqonaysa mid iftiimisay dagaalka dhanka sharciga ah iyo jahawareerka dhaqaale, taas oo gaarsiisay heer in shilkani laga argagaxo uu ka dhaco magaalo loo arko inay tahay mid ka mid a kuwa ugu soo jiidashada badan marka la eego magaalooyinka ku yaala bariga dhexe. Aad ayaan u argagaxay, sidaasi waxaa yiri Boris Brokoshev oo ah 70 jir kabtan ah oo ka hadlaya shilka ka dhacay Beirut xilli uu la hadlayay warbaahinta isaga oo ku sugan magaalada la yiraahdo Sochi ee dalka Ruushka. waa magaalo xeebeed ku taalla badda madow, waana halkii markii horeba xamuulkani uu ka yimid ka hor inta aanu soo gaarin magaalada Beyruut sanadkii 2013.
Geesta kalena dadka reer Lubnaan ayaa u arkay inaanay mas-uuliyiintoodu xil iska saarin arrintaasi oo ay ka warhayeen khatarta ka iman karta islamarkaana aanay wax tallaabaa qaadin. Horey ayaa mas-uuliyiinta dekedda uu markabku yaalay ay muddo 6 jeer ah warqad ugu qoreen maxkamadda dalkaasi intii u dhaxaysay sannadihii 2014 ilaa 2017, sida uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Saalim Anoon oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Lubnaan. Xeerlaalinta dalkaasi Lubnaan wax jawaaba kamay bixin arrintaasi markii wax laga weydiiyey dhibaatada dhacday kadib.
Markabka Rosas oo uu saaran yahay calanka Moldova ayaa Beyruut ku soo xirtay November sanadkii 2013, laba bilood kadib markii uu ka soo shiraacday xeebta loo yaqaan Batumi ee dalka Georgia. Markabka ayaa u kiraysnaa Igor Gretchkin oo ah ganacsade Ruush ah oo ku nool Cyprus. Maadada loo yaqaano ammonium nitrate waxaa horey gacanta ugu dhigay mas-uuliyiinta Mozambique oo caddeeyay waxyaabo qarxa oo ganacsi ah in markabkani uu sido. Sidoo kale waxaa iyana arrintan horey u sheegay shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan, sida ay war saxaafadeed ku sheegtay.
Ridwaano wargeyska The Metro ee kasoo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay isbeddel lagu sameeyey tirada dadka xanuunka COVID-19 ugu dhintay dalka Britain. Wargeysku wuxuu qoray in tiradu ay hoos u dhacday iyadoo tiradii guud ee dhimashada laga jaray 5,377 qof oo markii hore si khaldan xisaabta loogu daray sida la sheegay. Arrintani waxay timid kadib markii walaac laga muujiyey habka diiwaangelinta dhimashada xanuunka COVID-19. Wargeyska oo shalay todaabacay warbixintan ayaa qoray in tirada rasmiga ah ee Britain ugu dhimatay xanuunka coronavirus ay gaadhayso 14,390 qof, halka ay ku dhawaad 46,706 qof ay diiwaangelintii hore ahayd. Tirada guud ee dadka u dhintay COVID-19 dalka Britain ayaa ah halka ugu sarreysa ee Yurub, waxaana halka ugu hooseysa ka galay dalka Talyaaniga oo la sheegay qiyaastii inay marayso dhimashadiisu 35,000 oo qof oo xanuunkaasi u geeriyooday.
Su'aalaha ka dhashay hannaanka diiwaangelinta ee dhimashada coronavirus ayaa timid kadib markii jaamacadda Oxford University ay sheegtay in hay-adaha caafimaadka ee dowladda Britain ay tirada dhimashada ku dareen dad markii hore laga helay cudurka, ha yeeshee bilooyin kadib ay suuragal tahay in shilal kale ay u dhinteen. Wasaaradda caafimaadka ayaa hakisay tirakoobkii maalinlaha ahaa ee xogta dhimashada COVID-19 bishii July, kadib markii xogayaha caafimaadka ee dalkan Matt Hancock uu amar ku bixiyey in dib loogu laabto diiwaangelintii hore ee dhimashada.
Su'aalaha ka dhashay hannaanka diiwaangelinta ee dhimashada xanuunka coronavirus ayaa yimi kadib markii jaamacadda Oxford University ay sheegtay in hay-adda caafimaadka ee dowladda Britain ay tirada dhimashada ay ku dareen dad markii hore laga helay cudurka, hase ahaatee bilooyin kadib ay suurtagal tahay in shilal kale ay u geeriyoodeen. Wasaaradda caafimaadku waxay hakisay tirakoobkii maalinlaha ahaa ee xigashada dhimashada COVID-19 bishii July, kadib markii xogayaha caafimaadka ee dalkaasi Matt Hancock uu amar ku bixiyey in dib loogu laabto diiwaangelintii hore ee tirada dhimashada.
Dadkaasi waxa ay ku tiirsan yihiin gargaarka bani aadamnimo iyo kaalmo yar oo ay ka helaan dowladda Ethiopia. Waxaa intaasi dheer in dadka u dhow magaalooyinka in iyaguna ay shaqo u raadsadaan magaalada. Wargeyska waxa uu qoray in gobolka Soomaalida uu marti geliyo 197,962 qaxooti ah, waxaana tirada xerooyinka qaxootiga ay gaarayaan 8. Qaxootiga ayaa intooda badan ah kuwo ka yimid Soomaaliya intii u dhaxaysay 1919 ilaa 2012.
Dadkaasi waxay ku tiirsan yihiin gargaarka bini-aadaminimo iyo kaalmada yar oo ay ka helaan dowladda Ethiopia. Waxaana intaasi u dheer dadka ku dhow magaalooyinka inay iyaguna u shaqo tagaan magaalooyinka ku dhowdhow. Wargeysku waxa kale oo intaasi ku daray in gobolka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya uu marti geliyo 197,962 qof oo qaxootiga, waxaana guud ahaan tirada xeryaha qaxootigu ay gaarayaan 8. Qaxootiga ayaa intooda badani ah kuwo ka yimid Soomaaliya intii u dhaxaysay sannadihii 1919 ilaa 2012. intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii wargeysyadu waxyaabihii ay qoreen. Waxaa si wada jira idinla socodsiinayay aniga waa sahre ciidla nuur oo washington jooga, iyo ridwaan xaji cabdiweli oo london jooga.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Bilowgii bishii Juun, hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah ayaa u qoondaysay lacag ka badan $350 million oo dollar si loogu caawiyo dalalka saxaaraha ka hooseeya ee Afrika si ay ula tacaalaan cudurka COVID-19. Si hayaha xilka agaasimo ku-xigeenka hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah Chris Maloney ayaa sheegay in lacagtan ay xaqiijinayso inaan sii wadi doono hawsheeda oo ah mid nolosha lagu badbaadinayo iyo mid lagu taageerayo dalalka aanu saaxiibka nahay si ay ula tacaalaan cudurka
COVID-19.
Waxaan arrintaasi ula jeedaa waa saameynta dhaqaale. Waxaanan imika waqti badan ku bixinaa inaan ka fikirno waxyaaba ay ka mid yihiin cuntada. Sida caadada noo ah, haddii aan nahay hay-adda USA, waxaan ka shaqaynaa dhulka baadiyaha ah. Laakiin arrintani marba marka ka dambaysa waxa ay ku sii fidaysaa magaalooyinka. Sidaa daraaddeed, markaad aragtid dad badan oo bandoola saaray oo guryaha ku xaniban, waxaad ka fikiraysaa arrimo ay ka mid yihiin sida lacagta loo gudbin karo si aanay u kala go'in isu socodka badeecadaha laga helo baadiyaha ee magaalooyinka looga baahan yahay. Arrin aad u muhiim ah ayay noo tahay.
Maloney ayaa sheegay in mid ka mid ah mashaakilka imika ay kala kulmayaan qaaradda Afrika ay tahay sidii loola tacaali lahaa dalalka aan mas-uuliyadda isa saarin, kuwaasi oo cudurka COVID-19 marmarsiyo uga dhiganaya in ay sii xoojiyaan awoodda taliskooda kaliga taliska ah ee wax aburiya.
So for example, there's been over 20,000 Zimbabweans who have been locked up for violating the lockdown rules there.
Tusaale ahaan, waxaa jira in ka badan 20,000 qof oo u dhashay dalka Zimbabwe oo xabsiyada loo taxaabay iyada oo lagu eedeeyay inay badooga u hoggaansami waayeen. Waxaana jira eedeymo badan oo ku saabsan xadgudub ka dhana xuquuqda aadamaha. Sidaa daraaddeed, waa inaan dib uga fikirnaa sida aan ula shaqayn lahayna bulshada rayidka ah si loogu dhaqdhaqaaqo meelaha ay falalkan oo kale ka jiraan.
Agaasimo ku-xigeenka ku-meelgaarka ee hay-adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka, Chris Maloney, ayaa sheegay in ay jiraan warar badan oo khalad ah oo la fidiyey.
So we actually just spent a grant in several countries in the Sahel and other parts of West Africa to work with radio stations and civil society groups to counter disinformation.
Sidaa daraaddeed, waxaa jira lacag deeq ah oo aan ku bixinay dhowr dal oo ku yaala dalalka Afrika ee saaxilka iyo kuwa galbeedka Afrika si aan ula shaqeyno idaacadaha maxalliga iyo bulshada rayidka si aan uga hortagno macluumaadka khaldan islamarkaana aan u hubinno in dadku ay helaan xogta dhabta ah ee looga hortegi karo mushkiladan.
Malani ayaa ugu dambeyntii sheegay in xiriirka ay hay-addu la leedahay dalalka Afrika iyo khibradda ay isweydaarsadeen tobanaankii sano ee lasoo dhaafay ay sahli doonto in maanta lala tacaalo dhibta COVID-19 islamarkaana mustaqbalka lasii ballaadhiyo arrimaha horumarka ee gacanta lagu hayo. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.